Areena.
Jälkeenpäin on ajatellut usein tätä tämmöistä varmuutta, että mitä se oikeastaan tekee sitten taiteilijalle lopulta, että hän on ollut nuoresta asti aivan vakuuttunut omasta neroudestaan. Ja kyllä mä luulisin, että se voittopuolisesti kuitenkin niin kuin auttaa oikeasti tulemaan hyväksi. Mutta sitten ennemmin tai myöhemmin ihminen joutuu todellisuuden kanssa tekemisiin.
Tällä kertaa kuudessa kuvassa vieraana on sarjakuvataiteilija ja pilapiirtäjä Ville Ranta. Ville, sä piirrät 2 kertaa viikossa Iltalehteen pilapiirroksia ajankohtaisista aiheista. Sen lisäksi sulta on ilmestynyt useita sarjakuva-albumeita, joita on myös käännetty eri kielillä. Tässä ekassa valokuvassa syödään kesäkeittoa isän vanhempien kesähuvilalla. Vuosi on 83 ja sä oot 5-vuotias. Paikkana on Siikajoki, joka on noin 1,5 tunnin ajomatkan päässä Oulusta. Mitä me tässä huoneessa nähdään?
No, mä valitsin tämän juuri siksi, että tässä on valtava määrä mun lapsuuden yksityiskohtia ja ihmisiä yhtä aikaa nähtävillä, vaikka tämä onkin aika hämärä kuva sinänsä. Pääosassa tässä on selkeästi mun isoäitini Vilma, joka tavoilleen uskollisena on esiliina päällä ja avaamassa olutpulloa. Ja voisin vaikka vannoa, että tässä on aivan vähän aikaa sitten mummo on esittänyt kysymyksen joko luultavasti jollekin näistä aikuisista, että esimerkiksi isälle, että ottaako Risto oluen.
Onko tämä ollut tyypillinen lausahdus sun isoäidillä?
Kyllä, erittäin. Se on yleensä vielä, no nythän on juuri siirtymässä hoivakotiin, eikä enää tätä kysymystä tule luultavasti koskaan esittämään, ellei sitten epähuomiossa, mutta vielä vuosi sitten, kun, ja saattaa olla allekin vuosi sitten, kun kävin hänen luonaan, niin ensimmäinen kysymys suunnilleen oli, että ottaako Ville oluen. Hän on siis ollut tämmöinen sekä seurapiiri että kestitys ihminen.
Mutta tuossa pöydän ympärillä on muutakin sukua, on ainakin pikkuveliä ja taitaa olla äiti ja isä.
Joo, ja täti. Mä heistä kenestäkään ei. No äitin tuossa näkee ja minut näkee selvimmin ja mun veljeni Aleksi on tuossa selin. Ja täti näyttäisi olevan kontillaan lattialla. Siinä näyttää vähän, että ollaan keskitytty lasten syömiseen tuossa hetkessä.
Minkä takia sä halusit valita just tämän kuvan?
Tämä kuvaa mulle lapsuuden tärkeää paikkaa, tätä Siikajoen kesäpaikkaa, joka oli siis mun isovanhempien hallussa. Ja siellä järjestettiin paljon juhlia, siellä oli melkein aina kesäkeittoa tarjolla. Ja siellä oli hyvä kestitys ja hieno savusauna ja toinenkin sauna. Ja sinne oli lyhyt matka, me käytiin siellä usein päiväseltään, ja mä muistan hyvin elävästi asioita tältä mökiltä, jonka isoisä sitten yhtäkkiä myi jo varmaan yli 20 vuotta sitten.
Sä viittasit tuossa aikaisemmin jo siihen, että sun suvussa on ollut paljon seuramiehiä, jotka on rakastanut juhlia ja muita ihmisiä ja vilinää. Niin minkälainen lapsi sä oot itse ollut?
No itse en ole ollenkaan rakastanut juhlia, enkä vilinää. Lapsena olin hyvin ujo ja aika ehkä hiljainen, mutta en välttämättä perhepiirissä. Mun isän isä tosiaan, jonka mökki tämä oli, hän oli suuri seurapiiri hai. Ja tämmöinen käsite onkin kuin rannan miehet, joka viittaa nimenomaan tämmöiseen hyvin voimakkaasti ulospäin suuntautuvaan persoonaan, joka puhuu jatkuvasti ja on vauhti päällä ja bileet mielessä. Mutta tätä on jouduttu vähän päivittämään tätä käsitettä sen vuoksi, että myös yksi siskoistani on selkeä rannan mies.
Ville, sä oot alkanut piirtää jo tosi varhain. Muistat sä, että mikä on ollut sun ensimmäinen piirros?
En millään, mutta tota, mulla on kyllä jäljellä paljon piirroksia, joita on tehnyt jo ihan pienenä. Ja mä aloin sarjakuviakin piirtää jo joskus ehkä 8-vuotiaana ja semmoisella todella suurella intensiteetillä. Että tää mun urani on ollut kyllä hyvin suora.
Milloin sä oot sitten ekan kerran tarttunut kynään?
Siis äitini kertoo mun joskus soittaneen suvussa olevalle psykiatrille, kun mä olin 1-vuotiaana alkanut piirrellä semmoisia hyvin pieniä yksityiskohtaisia piirroksia jo joskus 1 tai 2-vuotiaana, kun kynä vaan oli pysynyt kädessä ja hän oli huolestunut, että onko tuollainen normaalia. Psykiatrisukulainen oli sanonut, että ei ehkä ole syytä huoleen. Että mä oon aina pitänyt kovasti, niin pitkälle kuin muistan, niin piirtäminen on ollut mulle hyvin mieluisa ja tärkeä. Ja siitä on tullut jo niin kuin alakouluaikana sellainen mua määrittävä tekijä. Koska kuten sanoin aiemmin, niin mä olin aika ujo ja neuroottinen lapsi ja mun oli vaikea uskaltaa puhua alaluokilla. Ja piirtämällä mä selkeästi sain huomiota myöskin koulussa, positiivista huomiota osakseni. Ja mä huomasin, että sillä saa myöskin vähän niin kuin valtaa.
Minkälaista valtaa piirtämällä sai silloin?
Ihailua, että osaa jotain hyvin, niin sehän on aina valtaa. Jos ei itse ole semmoinen niin kuin suuri persona, joka osaa ottaa tilaa, niin sillä sitä tuli ilmaiseksi. Ja sitten myöhemmin yläasteella mä huomasin, että kun mä piirsin pilkkaavia kuvia ja sarjakuvia opettajista, niin se aiheutti suurta riemua luokkakavereissa ja sekin oli todella tärkeää mulle.
Mietitään vielä noita ekoja syheröitä, mitä sä oot silloin 1-2-vuotiaana piirtänyt kynällä. Jos mä oon käsittänyt oikein, niin sä oot käyttänyt silloin Kaleva-lehden tämmöistä mainoskynää.
Joo, siitä on se varhaisimpia muistoja. No, toisaalta en mä välttämättä oikeasti muista sitä tarkkaan. On varmaan olemassa joku vanha valokuva, jossa mulla on se Kalevan oranssi kuulakärkikynä kädessä. Ja mä muistan kyllä piirtäneeni niillä Kalevan kuulakärkikynillä valtavasti. Ja niitä niitä tuli aina toimituksesta niin kuin ikään kuin valui meille kotiin.
Niin se on, molemmilla vanhemmilla on toimittajatausta.
Tai äidillä on ja isäpuoleni, eli äidin mies on ollut myös Kalevan valokuvaaja. Aivan. Ja iso isä oli myös Kalevassa uutispäällikkönä.
Miten tuommoinen toimittajuus on vaikuttanut suhun?
Sillä on ollut tosi suuri merkitys, että politiikan ja uutisten seuraaminen oli meillä kotona kyllä hyvin voimakkaasti läsnä ja siitä myöskin puhuttiin. Ehkä vielä korostuneemmin sitten äidin toisen puolison tullessa kuvioihin, koska hän oli samalla alalla, niin sitten vielä enemmän. Ja mä oon itse ollut myös Kalevassa kesätoimittajana monta monituista kesää 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alkuvuosina.
Jos mietitään vielä sun sukua, niin ainakin sun isoisä on ollut harras ortodoksi.
Joo.
Miten ortodoksisuus on näkynyt sulle sun lapsuudessa?
Joo, äidin isä oli tosiaan hyvin innokas ja sitoutunut ortodoksi. Ja sen sijaan mun koti ei ollut ollenkaan uskonnollinen, mutta me käytiin kyllä ortodoksikirkossa ikään kuin ukin mieliksi. Mutta myös perinteen ja tottumuksenkin vuoksi. Ja mulle se oli lapsena jo hyvin semmoinen niin kuin elähdyttävä ja syvällinen voimakas kokemus se Jumalan palvelukset ortodoksikirkossa. Ei me siellä jatkuvasti rampattu ja lähinnä juhla pyhinä jouluna pääsiäisenä ehkä. Ehkä, mutta joulun aaton kirkon mä nyt muistan parhaiten. Siellä nimittäin käytiin oikeastaan poikkeuksetta. Ja se kyllä jäi mulle lapsuudesta sillä lailla hyvin voimakkaana kokemuksena, että sitten kun mä kolmikymppisenä päätin palata taas kirkon jäseneksi, koska kristinusko alkoi tuntua taas hyvältä, niin mä palasin nimenomaan ortodoksikirkkoon. En ortodoksikirkon opin vuoksi, vaan nimenomaan tämän lapsuuden yhteyden vuoksi.
Miltä se on sitten tuntunut lapsena olla jossain Jumalan palveluksessa? Mikä se päällimmäinen tunne on ollut?
Se oli ehkä jotenkin taianomaista. Ja sellaista, siis ortodoksipalveluksehan kuuluu nämä runsas suitsukkeen käyttö ja nämä lämpimissä väreissä hehkuvat ikonit. Siellä oli semmoinen, se oli silloin vielä tällainen venäläistyyppisesti sisustettu se kirkko, että siellä oli korkea puinen ikonostaasi, joka teki siitä kirkosta aika hämärän ja sellaisen, se oli hyvin vähän lapsen näkökulmasta sellainen taianomaisen ja mystisen, varmaan aikuisenkin näkökulmasta kyllä. Ja sitten ortodoksipalvelus on aika pitkä ja siinä on paljon, paljon kuorolaulua ja tämmöistä niin kuin meditatiivista sisältöä, jonka lapsikin kyllä aistii.
Ville, tässä tokassa valokuvassa saat ekaa kertaa Kemin sarjakuvapäivillä, jonne sun isäpuoli vei sut ja sun serkun. Tää on hieno mustavalkokuva ja vuosi on 90. Te istutte sun serkun kanssa jonkinlaisessa auditoriossa tai
kyllä
salissa.
Joo, Kemin kulttuurikeskuksen auditorio on tässä kysymyksessä. Siellä järjestettiin karikatyyrin piirtämiskilpailu, joka myöhemmin muuttui sitten sprinttistrippikilpailuksi, eli sarjakuvastripin piirtämiskilpailuksi. Hyvin tuttu auditorio.
Minkälaista karikatyyriä te tuossa piirrätte?
No siis tämä on ollut Kemin sarjakuvapäivillä, tämä oli hyvin leikkimielinen kilpailu. Tässä oli siihen aikaan oli sekä valokuva, josta tehtiin yksi karikatyyri, sitten elämänmalli. Ja tässä kuvassa näemme, Selin istuu Mämmilä-sarjakuvan piirtäjä Tarmo Koivisto ja Hesarin kuukausiliitteeseen piirtää edelleen. Tarmo Koivisto on asettunut tässä eläväksi malliksi karikatyyrin piirtämiskilpailussa ja siinä minä ja serkkuni Okko sitten piirretään.
Niin hän istuu tässä kuvan etualalla Selin kameraan ja näemme teidät istumassa tuolla salin keskellä hyvin keskittyneiltä. Näytätte, muistatko miltä silloin tuntui?
Joo, muistan, kyllä se oli hyvin jännittävää. Ja mä olin tätä 11-vuotias tuossa vaan, ja serkkupoika on vielä nuorempi. Me otettiin tämän kuitenkin hyvin vakavasti, ja minä ihan tosissani kyllä kuvittelin, että minä voisin vaikkapa voittaa.
No mitäs tässä kävi?
No en, minä nyt tietenkään osannut piirtää karikatyyriä vielä tuohon aikaan ollenkaan. En mä tiedä, oliko tuolla salissa. Mulla on muutamia kuvia tästä tilaisuudesta ja siellä näkyy semmoisia tuttuja naamoja, jotka on mulle ollut sarjakuvapiireistä sitten myöhemmin tuttuja, että ovat ihan ammattiuralle päätyneet. Mulla oli tosiaan 11-vuotiaana jossain määrin sellainen käsitys, että mä oon ihan aivan hirvittävän lahjakas.
Mistä tämä käsitys oikein tuli?
Näihin ei tietenkään ole selkeää vastausta, mutta kyllä mä väittäisin, että suuri syy on minun äidissä ja myöskin mun tädissä, jotka heidän mielestään mitään hienompaa kuin taiteilija ei maailmassa ole olemassakaan, ja he hyvin voimakkaasti kannustivat lapsiaan, erityisesti minua, taiteilija uralle, ja minä tein työtä käskettyä.
Miten se sitten käytännössä näkyy sun arjessa, tämä kannustus?
Tämä kannustaminen. No, mä en muista tarkkaan, mutta mä sanoisin, että aika suurisanaisesti ja voimakkain ilmaisuin minulle on kerrottu aina, että miten hyvä mä oon siinä, mitä mä yritän tehdä. Se ei ole aina ollut piirtäminen. Aiemmin se oli pianonsoitto ja sitten se on ollut kirjoittaminen. Mutta piirtäminen on aina ollut siinä, siinä mukana myös. Ja me tehtiin, siis minä ja mun sisarukseni ja mun serkkuni, niin me tehtiin paljon kaikenlaista taidetta. Ja meitä siihen voimakkaasti kannustettiin, näytelmiä, kirjoja, runoja, sarjakuvia, kaikkea mahdollista, maalauksia.
Ja sun ensimmäinen oma kustannekin on valmistunut aika varhain. Sä oot ollut mitä, 13-vuotias?
Mä olin 13, kun se siitä tehtiin sellainen pieni painos. Silloin meidän asuinalueella oli sellainen pieni kirjapaino. Ne kuvattiin, ne originaalit, Kalevan reprossa. En tiedä, miten sekin oikein järjestyy, mutta isäpuoleni sen järjesti ja se painettiin siinä pienessä kirjapainossa ihan meidän lähellä. Ja sitten minä myin sitä, se oli semmoinen seikkailualbumi.
Mistä se kertoi?
Se kertoi semmoisesta arkeologista, joka lähtee Afrikkaan etsimään jotain. En ole avannut sitä nyt enää vuosiin, joten ihan paljon tämän tarkemmin en muistakaan, mutta hyvin perinteinen seikkailukertomus se oli.
Miten se meni kaupaksi?
Ihan hyvin. Minä myin sitä kirjastoillekin, sitä meni vaikka kuinka paljon. Ja kävin muun muassa myymässä sen henkilökohtaisesti Kalevan toimitusjohtajalle Aaro Korkeakivelle, joka halusi sen ostaa. Kävin viemässä sen Kalevan konttoriin ja sain sitten rahat sieltä.
Eli sä olit selvästi hyvin, hyvin varma tekijä jo nuorena.
Joo, liiankin varma. En tiedä. Jälkeenpäin olen ajatellut usein tätä tämmöistä varmuutta, että mitä se oikeastaan tekee sitten taiteilijalle lopulta, että hän on ollut nuoresta asti aivan vakuuttunut omasta neroudestaan. Ja kyllä mä luulisin, että se voittopuolisesti kuitenkin niin kuin auttaa oikeasti tulemaan hyväksi. Mutta sitten ennemmin tai myöhemmin ihminen joutuu todellisuuden kanssa tekemisiin.
Oletko vielä yhtä varma omista taidoistasi kuin silloin 13-vuotiaana?
No en missään nimessä. En. Minä en ole. Mulla on sellainen tietty emotionaalisen semmoinen selkäydin uskoomiin kykyihin, niin kyllä on jäljellä ja olemassa, mutta että en mä kuvittele enää olevani poikkeusyksilö esimerkiksi.
Palataan vielä takaisin sun lapsuuteen, nuoruuteen. Sä kerroit aikaisemmin, että sä teit paljon kaikenlaista, sä teit myös näytelmiä, sä kirjoitit. Minkä takia just sarjakuva? Miksi se vei voiton?
Se vei luultavasti voiton siksi, että siinä sai sekä piirtää että kirjoittaa. Koska mun, siis näinkin kaavamaisesti ajateltuna, mutta kyllä mä lisäksi olin siis lukenut paljon nimenomaan sarjakuvia. Ja 90-luvun alussa mä tutustuin myös ranskalaiseen tai eurooppalaiseen sarjakuvaan, joka niin kuin nosti mun sarjakuvaan innostukseni aivan uudelle tasolle. Ja se koko 90-luvun ajan mua niin kuin hyvin voimakkaasti ruokki. Mutta ehkä lopullisesti sitten 90-luvun lopulla, kun mä sarjakuvapiireihin tutustuin Helsingissä, niin sitten siitä ikään kuin tuli päätös, että se on se mun lajin ja mä keskityn siihen.
Mietitään vielä hetki teini-ikäistä Ville Rantaa. Minkälaisesta tulevaisuudesta sä oot silloin haaveillut?
No mä en pitänyt erityisemmin teini-iästä. Se ei ollut mulle mitenkään kovin kiinnostavaa. Toki mua kiinnosti tavalliset asiat, niin kuin seksi ja alkoholi. Mutta muuten mä haaveilin teini-ikäisenä siitä, että mä olin 40 ja mulla olisi ollut elämässäni suuria rakkauksia ja pitkä taiteilijaelämä jo osin takana tai parhaillaan menossa ja tietynlaisia tämmöisiä niin kuin kaikkia aikuisten hienoja juttuja. Mä haaveilin aika paljon siitä ja haaveilin sitten omasta suuresta taiteilijuudestani. Mä teini-iässä jo kyllä tein paljon töitä, että mä piirsin ihan mielettömästi. Mutta että kyllä se todellinen kehitys ehkä sitten alko tapahtua vasta myöhemmin. Että kaikesta siitä piirtämisestä huolimatta mä sanoisin, että mä olin 20-vuotiaana vielä ihan harrastaja.
Tämä ohjelma on siis 6 kuvaa, jossa vieraana on sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Kolmannessa kuvassa tehdään aika iso loikka eteenpäin. Vuosi on 2006 ja sä istut lattialla sun 2 tyttären kanssa. Nuorempi tytär taitaa olla sun sylissä ja vanhempi nojaa polveen.
Nuorempi tytär onkin todella nuori, aivan vastasyntynyt. En muista tarkkaan, mutta ei ole montaa viikkoa ikää tuossa.
Jos katsotaan tätä kuvaa, niin minkälaisen ihmisen sä tässä näet, kun katsot itseäsi?
No, tämä kuva on mulle aivan erityinen, koska mä itse luen tätä niin, että mä oon hyvin hämmentynyt omasta elämäntilanteestani tuossa, ja enkä vähiten siitä, että mulla on tuossa tuo vauva, vaan kaikesta. Että kun äsken sanoin, että 90-luku oli kauhean tylsä ja minä en tykännyt olla teini ja haaveilin siitä, että elämä lähtisi käyntiin ja siinä alkaisi tapahtua, niin sitten tässä tämän kuvan kohdalla on alkanut tapahtua vähän liikaakin.
Sä sait silloin elämäsi työtarjouksena.
Joo, mun tätä ura lähti sitten käyntiin lopulta aivan erikoisella tavalla 2004 vuoden syksyllä, kun hyvin kuuluisa ranskalainen sarjakuvatekijä Levi Strondheim aivan yllättäen mulle ehdotti, että hän voisi käsikirjoittaa albumin, jonka mä voisin piirtää suurelle ranskalaiselle kaupalliselle kustantajalle. Ja tämä tuli mulle hyvin yllättäen ja minä olin hyvin innossani siitä ja hän lupasi lähettää mulle pikkupätkän tekstiä, jonka mä sitten voisin tehdä näytesivuja ja hän sitten voisi viedä sen kustantamossa eteenpäin. Mutta silloin sattui niin, että samaan aikaan, että mun esikoistytär sairastui diabetekseen tosi pienenä. Hän oli vähän alle 2 ja jouduttiin pitkäksi aikaa sairaalaan. Ja mä en pystynyt tekemään niitä näytesivuja. Ja mä lähdin sieltä sairaalasta kuitenkin kirjoittaakseni sähköpostia ranskaa ja sanoin, että mulla on tämmöinen tilanne, joudutaan olemaan pari viikkoa sairaalassa, että myöhästyi ne mun näytesivut. Ja he vastasivat sen, mulle vastattiin tosi tylysti, että ei se haittaa, että ei tämä ole tärkeä projekti, että voit unohtaa koko jutun.
Niin pysähdytään tähän ja mietitään hetki. Louis Strondheim on siis yksi Ranskan tunnetuimmista sarjakuvapiirtäjistä, ikään kuin Ranskan tämmöinen sarjakuvastara, ja sulla oli mahdollisuus päästä työskentelemään hänen kanssaan. Sitten samanaikaisesti sä oot siellä sairaalassa ja murehdit varmaan oman lapsesi vointia ja mietit silti myös sitä sarjakuvatyötä.
Joo, se oli aika järkyttävä tilanne ja sitten vielä tämä, että se ei ollut heille, tälle Trondheimille se ei ollut ollenkaan tärkeää, että jos et sinä kerran nyt voi niitä näytesivuja heti tehdä, niin se voi kyllä jättää sikseen koko homman. No minä lähdin sitten sieltä sairaalasta ja menin tekemään niitä näytesivuja. Ja sitten se projekti toteutui.
Kaikkihan alkoi tosi kivasti. Tämä projekti toteutui, kirja julkaistiin ja sä olit Ranskassa promoamassa tätä sarjakuva-albumia tammikuussa 2006.
Joo, se ilmestyi sitten tammikuussa 2006, että 2005 vuoden mä käytin sen albumin piirtämiseen.
Mitä sä muistat siitä Ranskan reissusta?
No se oli, mä oon piirtänyt siitä nyt sarjakuvaa, että se tulee tämän Ranskan reissun, tämän kyseisen Ranskan reissun kuvaus siihen seuraavan kirjaankin mukaan. Se oli hyvin surkuhupaisa ja erikoinen promokiertue, se kesti viikon ja mä Trondheimin kanssa kiersin Ranskaa ja festivaaleja ja kirjakauppoja kaupittelemassa tätä kirjaa ja antamassa haastatteluja. No, mene siihen sen tarkemmin, mutta minä tosiaan siinä vaiheessa ajattelin, että nythän tämä tästä lähtee ja rupean tekemään kaupallisia albumeja Ranskaan työkseni. Mutta sitten sattui niin, että jo helmikuussa mä päätin piirtää Kaltioon tämän Muhammed-sarjakuvan, josta nousi aivan kauhea haloo Suomessa.
Niin tämä on siis jatkoa sille, että kun tanskalainen Jyllands-Posten julkaisi pilapiirroksen profeetta Muhammedista, ja tästä nousi tosi suuri julkinen kalabaliikki, joka levisi ihan maailmanlaajuiseksi, ja se aiheutti paljon levottomuuksia, jossa jopa kuoli ihmisiä, ja silloin puhuttiin paljon siitä, että mitä saa piirtää ja millä tavalla, ja sä piirsit tästä siis kommentaarin oululaiseen Kaltiolehteen.
Joo, minua ärsytti se, että niitä tanskalaisia piirroksia ei edes näytetty suomalaisyleisölle. Sehän oli aikaa ennen somea ja nettikin oli sillä lailla, että ei kaikki sitä käyttäneet. Ja myöskään Suomessa yksikään pilapiirteitä, vaan ei ottanut kantaa asiaa, joka vaikka olisi pitänyt. Ja minä sitten päätin hoitaa homman kotiin ja piirsin siitä oikein pitkän 5-sivuisen sarjakuvaesseen tästä aiheesta, jossa sitten keskustelen profeetta Muhammedin kanssa. Ja tästä niin kuin Kaltiota julkaisevan yhdistyksen hallitus kauhistui ja Kaltion mainostajat kauhistuivat ja vetivät mainokset Kaltiolta pois. Ja päätoimittaja sai potkut ja minäkin sitten lähdin ja ihmissuhteet repeili ja koko minun tilaustyöt loppui ja aivan mahdoton tilanne ja sitten minulle syntyi lapsi ja tämän kaiken keskellä siinä sitten ollaan tässä kuvassa.
Eli hurja alkuvuosi, silloin tapahtui valtavasti 2006. Minkälaisia päällimmäisiä tunteita sulla oli tämän alkuvuoden aikana, jos on pitäisi sanottaa sitä tunnekokemusta?
No se oli kyllä sellaista tunteiden vuoristorataa. Mä luulen, että mä en oikeastaan ehtinyt ajatella juuri mitään, että pää oli aika sekaisin, että mun puhelin soi koko ajan. Sieltä soitteli kaikenlaiset Frankfurter Allgemeinet ja Le Mondet ja muut. Ja mä opetin silloin sarjakuva Limingan taidekoulussa ja mun piti aina laittaa puhelin pois päältä päivän ajaksi tai äänettömälle, koska se soi koko ajan. Enkä mä olisi voinut opettaa hetkeäkään. Ja se oli hurjaa menoa. Ja tosiaan vauva oli sitten siinä kohta syntyneenä. Ja sitten meidän isompi lapsi oli 3-vuotias. Se oli hyvin sekava aika. En mä oikein muistakaan enää, että mitä mä silloin ajattelin, mutta hyvin semmoista niin kuin se pyörremyrskymäistä meininkiä se oli se koko kevät. Tämän jälkeenhän mulle sitten, kun pahin myrsky laantui, niin alettiin tarjota töitä pilapiirtäjänä eri lehdistä ja otin niitä sitten vastaan. Ja siitä lähtien, siitä tuli mulle sitten työ. Minusta ei tullutkaan kaupallisten sarjakuva-albumien piirtäjä Ranskaan, vaan suomalainen pilapiirtäjä leipätöikseni.
Minkälainen kokemus oli sitten saada toinen lapsi tämän kevään aikana?
No, se oli äärettömän väsyttävää. Onneksi olin nuori, mutta kuten sanoin äsken, niin mä en tosiaan keväästä 2006, niin on paljon asioita, joita mä en edes muista. Mutta en mä nyt ainakaan ihan älyttömän tarkkaan siihen vauvaan keskittynyt, voin sanoa.
Kerron vielä meille, jotka ei olla koskaan oltu julkisen kohun keskellä, että miltä se oikein tuntuu, kun on tommosessa pyörityksessä.
Tämähän oli semmoinen niin kuin aika niin kuin negatiivista julkisuutta aluksi melkein pelkästään. Ja esimerkiksi kun tulin bussilla Limingasta opettamasta, niin kuulin radiossa tuli uutiset ja se aloitettiin heti kertomaan, että mitä kauheuksia minä olin tehnyt Kaltiolehdessä. Ja sitä sitten puitiin televisiossa ja kaikenlaisissa keskustelutilaisuuksissa. Sitten oli ihmisiä, jotka luulivat, että islamistiterroristit tulee Ouluun minun takia ja, Ja mä oon myöskin, vaan niin kuin, tai mua syytettiin rasistiksi ensinnäkin siksi, että mä olin piirtänyt profeetta Muhammedin, ja sitten minua syytettiin tämmöiseksi provokaattoriksi, joka sotkee Suomen tähän Tanskan kohuun. Mutta mä sain siinä tosi hyvän julkisuuskoulutuksen ja maineenhallintakoulutuksen myöhemmiksi varoiksi, että kun mun piirrokset herättää paljon keskustelua, aina herättäneet, mulla on jostain syystä semmoinen taito tai taipumus, niin mä oon ollut heti alusta asti hyvin koulutettu tämmöiseen, että mä en ihan pienestä kauhistu.
Eikä ne islamistitkaan taineet tulla sinne
no, ei
Ouluun?
No ei ne tullut.
Tämä ohjelma on siis Kuusi kuvaa, jossa vieraana on sarjakuvataiteilija Ville Ranta, ja kaikki nämä valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi/kuusikuvaa. Tässä neljännessä valokuvassa me nähdään sun entinen pitkäaikainen kotitalo ja sen piha tuolla Oulun Pikisaaressa. Kuvassa näkyy ainakin vehreää nurmea ja etualalla seisoo Selin sun tytär. Miksi tämä kuva on sulle tärkeä?
Tässä on taas, kuten ensimmäisessä kuvassa, niin paljon yksityiskohtia. Yksi asia tässä on, se selkeimpänä on tämä pohjoisen kesän valo, joka on tämmöinen valkoinen luonnoltaan. Ja se on ollut, oli mulle niin kuin aina kyllä, tai on ollut niin kuin pohjoisessa hyvin tärkeä ja Oulussa hyvin tärkeä. Mähän olen nyt asunut vuoden Helsingissä ja nuorempana muutaman vuoden, mutta suurimman osan elämästäni Oulussa.
Miten se Oulun valo eroaa vaikka tästä Helsingin valosta?
No se eroaa paljon, siis Helsingin valohan muistuttaa esimerkiksi Pariisin valoa enemmän kuin Oulun. Että Oulu alkaa olla, totta kai se siitä vielä muuttuu paljon, paljon kirkkaammaksi ja rajummaksi se vuoden aikojen vaihtelu, kun lähdetään Lappiin, mutta Oulussakin niin kuin vuoden ajat on erittäin voimakkaasti läsnä ja valo vaihtelee aivan niin kuin kalenterin, no totta kai valo vaihtelee kalenterin mukaan, mutta vuoden aikojen vaihdokset on hyvin, hyvin ärhäköitä ja radikaaleja, että kesä tulee suunnilleen viikossa, että talvi muuttuu kesäksi, että kevät saattaa olla ihan olematon välähdys vaan talven ja kesän välissä. Tässä on luultavastikin kesäkuu. Sen voi päätellä tuosta valosta ihan, ja toki kyllä tässä voikukatkin auttaa asiaa.
Jos me katsotaan tätä kuvaa oikein tarkasti, niin me nähdään tuolla oikeassa alakulmassa tuommoinen ruskea maapläntti, ja jos kuvittelemme myös tarkasti, niin voidaan ajatella jopa, että siinä näkyy jotain palanutta.
Pitää paikkansa. Mä muutin tosiaan kaupungin taiteilija-asuntoon tuohon Pikisaareen. Tuossa auki oleva ovi on meidän ovi. Ja ensimmäisenä jouluna meidän piharakennus syttyi palaamaan ja paloi aivan maan tasalle. Ja se oli minun syytä.
Miten siinä niin kävi?
Voi voi. Se oli kyllä hyvin, hyvin traumaattista kaikille, koska jos olisi ollut tuulista, niin oltaisiin saatettu palaa kaikki. Mutta siinä ei sitten onneksi tullut henkilövahinkoja. Mulla oli puulämmitys, ja meillä oli siinä puulämmitys. Mä asuin siinä aluksi yksin, mutta sitten, tai lasten kanssa, mutta sitten muutin siihen puolison kanssa yhdessä. Mä lämmitin uuneja puulla joka päivä. Talvisin ja sitten naapurin taiteilija, joka teki veistoksia, sanoi, että hän voisi hyödyntää sitä tuhkaa semmoisen massan tekemisessä, että voitaisiko me jotenkin ottaa sitä säilöön. Ja sitten me säilyttiin sitä tuhkaa tuolla piharakennuksessa. Ja jouluaattona sitten on käynyt ilmeisesti niin, että kun mulla oli sitten semmoinen ämpäri, kylmä ämpäri ja lämmin ämpäri. Ja lämmin ämpäri tarkoitti sitä, että siinä oli tuhkaa, joka ei ollut vielä täysin viilennyt. Ja toisessa oli sitten viilennyt ämpäri, jonka mä kävin tyhjentämässä sinne piharakennukseen. Niin luultavasti tuulta kohentaessa kekäle on pompannut uunista sinne kylmään ämpäriin. Ja minä olen vienyt sen sitten piharakennukseen ja siellä se sitten on jouluyönä kyteinyt ja mä tulin hyvin myöhään vanhempieni luota 3-4 aikaan yöllä pyörällä kotiin ja vein pyörän sinne piharakennukseen enkä huomannut mitään.
Ja missä vaiheessa sä sitten huomasit sen?
En minä sitä huomannut ollenkaan, vasta sitten kun se oli palannut, koska mä nukuin sikeästi asunnon toisessa päässä, en kuullut edes palokunnan tuloa. Naapuri oli sen hoksannut sen palon, 6 aikaan se syttyi. Minä joskus 9 aikaan heräsin ja näin, että piha oli täynnä paloautoja. Aika pian arvasin, että mistä mahtaa olla kysymys. Menin pihalle ja palokunta vielä osoittikin, että olemme määritelleet palon syttymispaikan tähän. Osaatko sanoa, mitä tässä on ollut?
Mikä se sun päällimmäinen ajatus silloin oli?
Päällimmäinen ajatus oli, että täytyypä nyt reilusti vaan sanoa, että mitä tässä luultavasti on tapahtunut, ja minä sanoin. Seuraavaksi tulikin sitten poliisi. Mutta en saanut syytettä siitä. Oli sen verran epämääräinen tapahtuman kulku.
Ville Ranta, 5. valokuvassa me nähdään sut ja sun nykyinen kumppanisi Rebekka. Minkälainen tunnelma tässä kuvassa on?
No, tässä on aika riehakas, päällisin puolen aika riehakas ja tämmöinen niin kuin vauhdikas tunnelma. Ja valitsin tämän kuvan myöskin siksi, että tähän liittyy semmoinen hauska ikään kuin romantiikan sammuttava piirre, tuossa parin metrin päässä nukkuu ihan pieni lapsi kärryissä. Me ollaan hotellissa Helsingissä, me ollaan oltu viettämässä uutta vuotta 14-15 ystävien luona Helsingissä ja ollaan menty sitten puolen yön, ennen puolta yötä tuonne hotelliin.
Sulla taitaa olla kuohari tai viinilasi kädessä.
Noin samppanialasit tuossa molemmilla.
Ja Rebekka näyttää kieltä kameralla.
Joo. Tämähän on siis puhelimella otettu selfie niin kuin kuvan muodosta ja tyylilajista voi arvata. Me vietetään siinä kahdestaan siis loppuiltaa siellä hotellihuoneessa, kun vauva on nukkumassa. Mutta samaan aikaan tämä näyttää tosi coolilta tämä kuva, että tämä niinku vastaa ikään kuin niitä mun nuoruuden romanttisia haaveita hyvin täsmälleen, mistä aiemmin puhuttiin. Eli tässä on tällaista niinku, romanttista ja kohtalokasta meininkiä, on samppaniaa ja kaunis neito ja tämmöistä.
Ja sulla on joko pyjama tai kauluspaita päällä.
Se on kauluspaita.
Se on kauluspaita, joo. Aivan.
Joo, tää on tosiaan valitsin tämän juuri siksi, että tämä näyttää siltä, kuin mä kuvittelin nuorena, että mun elämän täytyy näyttää. Mutta sitä, että mulla olisi liuta lapsia ja niin paljon kaikenlaista muutakin elämässä kuin taiteilijuus ja romanttiset rakkaussuhteet, niin sitä en osannut arvata ja se onkin kätevästi rajattu tämän kuvan ulkopuolelle, ettei nuori minä näe.
Mä luin vanhoja haastatteluja, mitä susta on tehty, ja jossakin haastiksessa sä oot sanonut, että sä kadehdit entisaikojen taiteilijamiesten vapautta. Mitä sä sillä tarkoitat?
Se oli vähintäänkin puoliksi huumoria. Olen huomannut, että haastatteluissa nykyään kaivetaan esille juuri tämä kommentti. Se on varmaan poliittisesti niin epäkorrektia, että siitä halutaan keskustella. Mutta joo, sanotaan nyt suoraan, että kyllä, näin on asia. Voidaan sanoa, että siis mun taiteellista työskentelyä, niin luovia prosesseja on äärimmäisen paljon haitannut vuosikausia se, että mä olen itse joutunut hoitamaan omat lapseni, käymään ruokakaupassa, siivoamaan, tekemään ruokaa ja tämän kaltaisia asioita, käyttämään koiraa ulkona ja kaikenlaista tämmöistä. Onpa joskus jopa joutunut osallistumaan koulujen vanhempain iltoihin. Kyllä niin kuin entisaikaan äijätaiteilijat, joiden ei tarvinnut tehdä mitään, kun rouva teki kaiken niiden puolesta, niin olivat huomattava etuoikeutettuja. Enkä ihmettele, jos ovat saaneet aikaan enemmän kuin mitä nykypolvet.
Jos puhutaan vähän vakavammin, niin miten sä sovitat sitä ristiriitaa yhteen, siis ikään kuin perhe-elämää ja työelämää? Liittyykö siihen joku jännite?
Liittyy, ne sopivat yhteen äärimmäisen huonosti. Se on ollut yhtä räpiköimistä ja ristiriitaa alusta loppuun. Siis mun esikoiseni täyttää ensi tammikuussa 18 vuotta, että tätä on jatkunut jo aika pitkään. Ja uskaltaisin tehdä johtopäätöksen, että taiteellinen työ ja vanhemmuus tai perhe-elämä eivät ole yhteensovitettavissa. Koska jos ne olisi, niin kyllä minä olisin jo onnistunut.
Mutta edelleen
No,
jatkuu.
molemmat on pystyssä. Joo,
Niin.
niin, joo, kyllä. On minulla tullut kerran jo ero, mutta joo, molemmat on pystyssä, mutta siis se on, mä elän hyvin niin kuin, tiukalle vedettyä arkea. Näin voi sanoa, että mä teen kaikkia omasta mielestäni liian vähän, mutta silti en niin kuin, tuntuu, että ei ole levon hetkiä missään tarjolla. Et, kyllä mä arkipäivisin siis ihan 9-4 yritän tehdä taidetta.
Kaikki tässä ohjelmassa aikaisemmin esitellyt valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ville Ranta, vielä on yksi kuva jäljellä. Se on vielä ottamatta ja sä saat kuvitella sen itse. Mitä siinä näkyy?
Siinä se on otettu minusta suoraan edestäpäin ja mä istun siinä pöydän ääressä ja mulla on edessä jonkinlainen luonnoskirja ja kynä. Siinä on myös vesivärikotelo on siinä pöydällä ja ehkä siinä on, ei ehkä vaan, siinä on viinilasi myös ja mä oon vanha ja mun silmissä näkyy jo sellainen vanhan ihmisen sellainen tietynlainen hätääntynyt, vähän semmoinen eksynyt katse, niin kuin hyvin vanhoilla ihmisillä on. Ja siellä ehkä näkyy ikkuna taustalta, mutta emme voi valaistuksen vuoksi nähdä, mitä sieltä ikkunasta näkyy. Ehkä tarkemmin katsoen siellä saattaa näkyä toisen talon ikkunoita. Vanheneminen ja kuolema mua mietityttää erittäin paljon, niin kuin kaikkia ihmisiä, mutta ehkä minua vielä aivan erityisen paljon ajattelen sitä nimittäin joka päivä ja halusin kuvitella viimeisen valokuvan, joka minusta on otettu ja ajattelin, päätin, että se otetaan joskus tuossa 60-luvun alussa, koska ihmisten keskimääräinen elinikä tässä sukupolvessa on se 80 vuotta, niin asetetaan se siihen. Ja elän siinä edelleen samanlaista elämää kuin nytkin ja kuvittelen, että Rebekka on sen kuvan ottanut minusta.
Ville Ranta, kun me oltiin aikaisemmin yhteyksissä, niin sä sanoit mulle, että sun on tosi vaikeeta kuvitella valokuvaa.
Kyllä.
Mistä se johtuu?
Se johtuu siitä, että mä oon piirtäjä. Ja mä hahmotan kaiken piirroksina. Myös suuri osa mun muistoista on piirroksia. Se johtuu myös osin siitä, että mä oon 2003 vuodesta asti tehnyt piirrettyä päiväkirjaa. Ja monet asiat, jotka mä omasta elämästäni muistan, niin onkin tosiasiassa piirroksia. Mutta että se oli yllättävää, kun pyysit minua kuvittelemaan valokuvan. Niin mä heti aloin kuvitella piirrosta ja mun oli tosi vaikea keskittyä niin huolellisesti, että mä voisin ajatella kuvaa, enkä valokuvaa, enkä piirrosta. Se oli melkein mahdotonta.